Část druhá. Nevidomí řidiči za volantem. 30. května proběhl pátý ročník akce Nevidomí za volantem na letišti v panenském Týnci u Loun. Mně, co by bývalého řidiče nákladního auta a Bohunku, bývalou řidičku autobusu, to velice zaujalo a domluvili jsme se, že bychom se velice rádi zúčastnili. Po 9. hodině jsme se dostavili na místo, občerstvili se kávou a po zahájení akce v 10 hodin už nic nebránilo tomu, abychom se šli usadit a chytit pevně volant či řídítka do rukou. K dispozici byly 4 kolky, osobní auta, nákladní auto Praga V3S, traktor Zetor 7211. Měli jsme možnost svést se jako spolujezdci na motorce Harley Davidson ve Velorexu a závodním osobním autě na rally. V rámci akce probíhal i doprovodný program, takže jsme si mohli na figuríně vyzkoušet nepřímou masáž srdce, ale je to dřina. Celý den byl pro nás opravdu velkým zážitkem a jsme rádi, že jsme se mohli usadit za volant a cítit se zase jako řidiči. Chceme poděkovat manželům, Kristýnce a Gabrielovi za dopravu a doprovod na místě. O zážitky se podělil Jirka Prokš. 30. května na nás ráno čekalo super taxi a 2 slepíši mohli vyrazit na cestu do Loun, splnit si další ze svých snů. Cesta proběhla bez reklamace snídaní a častého zastavování u krajnice. Na místě už na nás čekali s ukázkami a možnosti zkusit si řídit V3S, traktor Zetor. Svezli jsme se na 4 kolce, Velorexu a motorce. Jediné, co zamrzelo, že si jedna z účastnic nemohla sednout za svůj milovaný volant autobusu. Ale protože není všem dnům konec, tak je možné, že jednoho dne budeme pilotovat vrtulník nebo poletíme v raketoplánu. Bílé holi zdar a silné vůli též, napsala Bohunka Šustrová. Koncert Ceny Sons 2026. V neděli 14. června 2026 v 17 hodin se v kostele svatého Šimona a Judy v Praze uskutečnil slavnostní koncert u příležitosti 30. výročí založení Sons, spojený s předáním ocenění za aktivity ve prospěch komunity zrakově postižených. Původní barokní klášterní kostel byl odsvěcen a slouží jako koncertní síň pro hudební vystoupení. Petr Bazala nám perfektně hrál na klavír, dokonce i vlastní autorskou skladbu. Dále zpívala Kamila Blašková za doprovodu Adama Blaška na klavír a Jakuba Blaška na saxofon. Hudební vystoupení se střídala s oceňováním 4 osobností a 1 společnosti. Večerem provázel moderátor Roman Vojtek. Za Havlíčko-Brodskou pobočku koncert navštívil Zdeněk, Mančina a Šery. Napsal Zdeněk Šopa. Setkání předsedů v Praze. Třídenní celostátní setkání předsedů oblastních poboček SONC ve dnech 14. až 16. června bylo zahájeno slavnostním koncertem, o kterém napsal náš místopředseda Zdeněk. Navštívil ho se svou psí vodicí pomocnicí Sherry a mančinou Winklerovou. Po skončení koncertu následovala večeře v hotelu Olšanka, kde byli všichni účastníci ubytováni. V pondělí dopoledne proběhlo setkání s vedením spolku. Uvítala nás paní prezidentka Dagmar Filgasová, pan viceprezident Jan Šnirich a pan ředitel Petr Růžička. Své příspěvky přednesly také paní Lenka Krejdlová ze střediska výcviku vodících psů, paní Kateřina Rovenská z redakce Zora, paní Irena Hořejší z oddělení PR a fundraisingu a paní Jarmila Heltová z metodického centra odstraňování bariér. Všichni předali zajímavé informace, zkušenosti a odborné rady. Proběhla i diskuze. Odpolední program pokračoval návštěvou předem zvolených památek. My jsme si vybrali zámek Troja. Paní průvodkyně nám velmi pěkně povídala převážně o exponátech, které jsme si mohli osahat. Navštívili jsme i haptickou výstavu, která je nevidomým šitá pěkně na míru. Poté jsme se už vydali na vlakové nádraží a odjeli domů. Protože správná oslava se neobejde bez společenského večera, hudby a dobrého jídla, program na setkání v hotelu pokračoval ještě večer vystoupením kapely Píšáci a countrybálem. V úterý ráno bylo setkání ukončeno. Ze zdravotních důvodů se za naši pobočku nemohla zúčastnit paní předsedkyně Marie Hajlandová. Byla jsem ráda, že ji zastoupil místopředseda Zdeněk Šopa a mohl se seznámit s kolegy z ostatních poboček, vedením a pracovníky SONC, které ještě neznal. Já jsem tam potkala spoustu známých a třeba Honza Pakoš z chrudimské pobočky vás všechny moc pozdravuje a vzpomínal na naše společné návštěvy. Před lety jsme byli v Chrudimském muzeu loutek. Cestou na vlakové nádraží jsme parádně zmokli. Pamatujete? A chrudimští s pardubickými navštívili naši krajskou knihovnu a také vzpomínají dodnes. Napsala mančina Winklerová. Karlova koruna v Chlumci. Další výlet za krásami naší vlasti jsme naplánovali na středu 17. června. Volba padla na zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. O 6:30 nás 25 a dva vodící psy nastoupilo do modrobílého autobusu. Proběhlo kontrolní přepočítání osádky a mohlo se vyjet. Krátce po 9. hodině jsme vystoupili na parkovišti jen malý kousek od zámeckého parku, protože prohlídka byla objednaná na 10:30, měli jsme dost času na procházku a posezení u kavárny, společné focení a povídání. Paní průvodkyně nás poté před zámkem uvítala a dovedla do oválné místnosti, ze které se jde do 3 křídel o 3 místnostech. Seznámila nás s historií tohoto více než 300 let starého barokního skvostu architekta Jana Blažeje Santini Eichela a stavitele Maximiliána Kaňky. V letech 1721 až 1723 ho nechal vystavět František Ferdinand Kinský a jméno nese na počest návštěvy císaře Karla VI. Postupně jsme prošli všechny pokoje prvního patra, například pánskou pracovnu, dámský salonek a dětský pokoj. Završením byla návštěva mramorového sálu ve druhém patře, kam jsme šli po venkovním schodišti, odkud byl hezký výhled do parku a na další budovy. Hodiny na věži ve městě odbyly poledne a naše kroky pomalu směřovaly z kopce dolů kaštanovou alejí do zámecké restaurace, kde jsme měli objednaný oběd. Onen kopec je o 8 metrů vyšší, než kdysi býval, aby totiž stavba působila ještě více monumentálně, nechal ho Santini navýšit. Po obědě byla původně v plánu ještě návštěva muzea Četnické stanice, ale pan průvodce byl nemocný, musel tedy přijít na řadu plán B. Asi 700 metrů od restaurace je městské muzeum Loreta. Budovu nechal postavit Václav Norbert Octavian Kinský přibližně v letech 1715 až 1719. Kaplanka s věží a ambity původně sloužila jako klášter poutní místo. Po zrušení Josefem II. Byly ambity zazděny a stavba se změnila ve špitál. Později se zde asi bydlelo. Loreta chátrala a hrozilo její zbourání. Naštěstí se jí podařilo zachránit a postupně opravovat. Od roku 2001 zde sídlí městské muzeum s expozicemi školství, Sokola, života na Chlumecku. Ve venkovních ambitech jsou zemědělské stroje a nářadí. Hodiny ubíhaly a kolem 14:30 jsme se s Chlumcem rozloučili a vydali se na cestu domů. A teď už se těšíme na červencovou návštěvu zámku Lisice, napsala Mančina Winklerová. Sláva na zdar výletů! Další pěkný výlet na zámek Karlova koruna. Dne 17.6. se po 7. hodině scházíme na nádraží v Havlíčkově Brodě. Tam po chvilce nastoupíme do autobusu, dostaneme pokyn, abychom se připoutali a můžeme vyjet. Asi za hodinu a půl jsme na místě. Prohlédneme si rozlehlý zámek, park a potom klasicky nějaké osvěžení v kavárně. V 10.30 začínáme prohlídku zámku a ten je velice pěkný. Paní průvodkyně nám vše srozumitelně vypráví, myslím, že se to asi každému líbí. Následuje přesun na oběd a potom ještě většina navštíví muzeum. Počasí nám opět přálo, budeme se těšit na další výlet, napsala Marie Novotná. Nadešel čas na další výlet a to do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna, který vyšel na datum 17. června. Jako vždy jsme se sešli před vlakovým nádražím. V 7.30 nastal čas odjezdu autobusu a již kolem 9. jsme byli na místě. Ještě bylo dost času do začátku prohlídky zámku a tak se 25 zúčastněných lidiček, samozřejmě i naši dva chlupatí kamarádi, vydali na procházku po přilehlém parku, kde se někdo kousek od hlavní brány posadil na židli. Někteří si prošli celý park a jiní zašli do kavárny Café Orangerie na kávu, zákusek nebo sklenku vína. Poté jsme se sešli na domluveném místě, kde nás přivítala paní průvodkyně se zvučným a výrazným hlasem. Povídala o historii rodu Kinských, nedokonalém a následně propíchnutém obrazu, také o sále, ve kterém se natáčely pohádky a kde se pořádají hostiny a svatby. Po prohlídce jsme se vydali krásnou a vzrostlou kaštanovou alejí do zámecké restaurace, kde jsme měli předem zamluvený oběd, na kterém jsme si snad všichni pochutnali. Někteří z nás zůstali na místě a s chutí si dali pivčo pro osvěžení. Někteří se posadili na lavičku a odpočívali po vydatném pohoštění. Ostatní, ještě lační po nových informacích, navštívili městské muzeum Loreta. Paní průvodkyně nám pověděla o počátcích používání různých strojů v zemědělství a dalších profesích a řemeslech. Vyprávěla nám i o ostatních starostech, strastech i radostech tehdejších obyvatel. Prohlídka byla zajímavá, ale i poučná. Prostředí bylo pěkné a se zájmem jsme naslouchali vyprávění paní průvodkyně. Po skončení prohlídky jsme odjeli autobusem zpět do Havlíčkova Brodu, kde jsme se všichni rozloučili a plni nových zážitků a dojmů se rozjeli každý domů. Napsala Anna Fikarová. A už je to tady. Brodské nádraží obsadili bílé hole se psy. Není však třeba se bát, to jen parta z místního Soncu vyrazila na výlet. Ráno jsme se sešli u Brodského nádraží, natěšeni na cestu autobusem do Chlumce nad Cidlinou, na zámek. Po vystoupení z autobusu jsme si ujasnili plán dne a vyrazili do parku. Po procházce jsme se občerstvili ranní kávou a někteří neodolali ani ranní sklence vína. Počasí nám vyšlo pěkné, i když už začínalo docela připalovat. Některé průvodkyně tak neodolali malému osvěžení u místní kašny. Rozumějte, dvě děvčata na sebe trochu cákala vodu. Však jedna nabrala do dlaně trochu víc, než chtěla, ale bylo teplo a tričko rychle uschlo. Paní průvodkyně nás už pomalu vyhlížela, protože se blížil čas naší prohlídky. Po milém přivítání nás začala seznamovat se zámkem, historií místa i města. Ze sloupového sálu v prvním patře jsme postupně procházeli pokoji prvního patra. Spoustu exponátů jsme si mohli osahat, za což jsme byli velmi vděční. Závěr prohlídky patřil návštěvě mramorového sálu v dalším patře. Díky našim průvodcům jsme zvládli celou více než 1,5 hodinovou prohlídku bezpečně a bez problémů. Kaštanovou alejí jsme došli do restaurace, kde nás už personál očekával a měl pro nás připravené obědy dle naší předchozí objednávky. Knedlo, vepřo, zelo i smažený sýr nám chutnali a pivo bylo taky jako křen. Část naší výpravy po jídle ještě vyrazila do nedalekého muzea. Ostatní buď poseděli v parku ve stínu vzrostlých stromů, někteří ještě zůstali v hospůdce. O 14:30 jsme se zase všichni sešli a nasedli do autobusu. Někdo byl po celém dni méně unaven, jiný více. Našli se i tací, kteří cestu domů prospali téměř celou a nevěnovali se svým nevidomým kamarádům. Po návratu do Havlíčkova Brodu jsme se rozloučili a všichni se rozjeli do svých domovů. Napsal Jirka Prokš. O zážitky se s námi podělila i dcera našeho člena, která s námi občas na výlety jezdí a dělá průvodkyni. Výlet pořádaný Sons pod vedením paní Marie Winklerové se opět moc povedl. Navštívili jsme zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme si prohlédli krásné interiéry a dozvěděli se spoustu zajímavostí z jeho historie. Poté jsme zavítali také do městského muzea Loreta, které bylo příjemným doplněním celého programu. Velké poděkování patří paní Marii Winklerové za skvělou organizaci. Vše bylo dobře připravené, nikam se nespěchalo a na každého byl brán ohled. Nechyběl ani společný oběd a posezení u kávy, kde byl čas si popovídat a odpočinout. Velmi příjemná byla také společnost všech účastníků. Je obdivuhodné, jak jsou lidé se zrakovým postižením samostatní, vstřícní a plní dobré nálady. Po celý den byla pohodová atmosféra. Lidé si navzájem pomáhali a bylo vidět, že jsou rádi spolu. Domů jsme odjížděli s hezkými zážitky. A už teď se těšíme na další společný výlet. Paní Marii Winklerové patří velké poděkování za čas, energii a péči, kterou všem věnuje. Napsala Petra Vršecká. Knihovnička. Zasnoubená se smrtí. Autor Jana Vrzalová. Zdroj KDD. Zasnoubena se smrtí z pera novinářky, spisovatelky a překladatelky Jany Vrzalové je inspirována pohnutými životními osudy první české ženy popravené nacisty Ireny Bernáškové 7.2.1904 až 26.8.1942 a jejího otce, předního českého grafika Vojtěcha Preissiga 31.7.1873 až 11.6.1944. Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností 20. století. Rodiči vychována v silném vlasteneckém duchu, obdařena talentem na jazyky, analytickými schopnostmi, obrovskou odvahou, již převyšovala i muže té doby, po vzniku protektorátu Čechy a Morava, všechny své schopnosti vynaložila na osvobození rodné země, Československa. Její odbojová činnost byla úzce spojena především s vydáváním ilegálního časopisu V boj, se získáváním prostředků a techniky na jeho výrobu, ale také s převáděním československých vojáků do zahraničí. Po zatčení podle skromných odhadů při výsleších mlčením zachránila na 300 spolupracovníků. Veškerou odbojovou práci brala na sebe. Spolu s Inkou Bednáškovou se vracíme do doby, kdy šlo o bytí či nebytí našeho národa i Československa. Knížka, která je zhmotněním paměti o naší minulosti v té nejtragičtější podobě, je prolnutím literatury faktu z beletrií. Řadou dobových, dosud veřejnosti neznámých či jen zcela výjimečně publikovaných snímků, dokumentů a plakátů, bohatě doplněná publikace. Připravil Josef Vondra. Z našeho archivu. Je léto, doba cestování a objevování přírodních, historických a mnoha jiných krás. Zde je další z příspěvků našeho kamaráda, řidiče a cestovatele Ivana Vítka. Jméno obcí Bílá voda se do širšího povědomí veřejnosti dostalo díky stejnojmenné knize Kateřiny Tučkové. Okénko cestovatele. Zdravím vás, milí přátelé. Jsem moc rád, že jsem dostal prostor podělit se s vámi o svoje cestovatelské zážitky. Budou z naší krásné vlasti, ale i z koutů jiných krajin a zemí, které jsem navštívil. Už jako malého kluka mě zajímalo, co je za obzorem, co je za tím velkým lesem, kde zapadá slunce. A tak se zrodila touha poznávat, vidět, zkrátka cestovat. A v mapách mne lákala místa, kam se běžně nejezdí, a přesto je tam cosi zajímavého. Výspy a končiny zapomenuté kouty, to je můj svět. Dnes vás pozvu na výlet do míst, kde lišky dávají dobrou noc a dál cesty nevedou. Dlouhou dobu jsem se chystal do obce Bílá voda. Je na samém konci Jesenického kraje, schována za Rychlebskými horami. Tak tedy vyjíždíme. Je léto 2018 a naše auto míří do krásného velkého údolí. Vlevo Rychlebské hory, vpravo Jeseníky. Do vozu nám proniká horský vzduch, projíždíme obcemi se zajímavými názvy. Lipová, Vápená, Žulová Uhelná. V Žulové zastavujeme a jdeme ke kostelíku vysoko nad obcí. Je skutečně celý z kamene. Výhled do okolí uchvátí. Auto dál ujíždí směr Javorník, poslední větší město před polskou hranicí. Provoz řídne, silnice kvalitní, polí a obdělané plochy ubývá. Úhor, sem tam pastvina. Odbočujeme vlevo na úzkou a děravou cestu, vedoucí do Bílé vody. Po pár kilometrech jsme u cíle. Parkujeme a jdeme na obhlídku. Víme, že chceme navštívit hlavně muzeum Jeptišek, jediné v České republice. Má zvláštní název M plus I plus I plus I, což znamená Muzeum izolace, internace, integrace. Začátkem 50. let sem komunisté do zdejšího kláštera odvlekli všechny řádové sestry z celé země a nechali je osudu. Muzeum vypráví a přibližuje jejich život až do roku 1989. Mnohé nepřežily kruté podmínky. Na místním hřbitově odpočívá na 700 jeptišek. V Bílé vodě ještě najdeme zámek sloužící jako léčebna duševně chorých, výrobnu hostií a lázeňských oplatek, malou prodejnu Coop, obecní úřad, nevalnou hospodu a dětské hřiště. Je pozdní večer. Nocleh nehledáme. Bivakujeme na okraji lesa za obcí na úpatí Rychlebských hor. Výhled do širé polské roviny nám umocňuje jasný měsíc a sedmička francouzského vína. Druhý den po prohlídce muzea, kláštera a kostela jdeme do výrobny Oplatek, kde nakupujeme. Vše zabaleno v originálních krabičkách bílé vody. Je překvapivé, jak milí a skromní lidé tady žijí. Auta tu téměř nejezdí, nemají kam. Traktory a zemědělská technika tu není, nemají co obdělávat. Bílou vodu téměř ze všech stran obepíná polská hranice. Nejbližší český supermarket je vzdálen 40 km v Jeseníku. Loučíme se, opouštíme zajímavé místo a plni dojmů míříme do dalších míst naší cesty. Ivan Vítek, cestovatel a průvodce. Bílá voda je nejsevernější obec Jesenicka, ležící na úpatí Rychlebských hor. Byla založena ve 13. století a největšího rozkvětu dosáhla v první polovině 18. století, kdy zde byla založena piaristická kolej a gymnázium. Světovým unikátem se stala v roce 1950, kdy zde bylo internováno několik stovek řeholních sester. Celkem se jich zde vystřídalo asi 1000 z 15 řádů a kongregací. Z toho asi 700 jich odpočívá na místním hřbitově, který byl v roce 2000 prohlášen kulturní památkou. Připravila Marie Hajlandová.